Altıncı maruza. Mavzu ohorlash mashinalari. Reja birinchi qism. Ohorlash mashinalari va ularning turlari. Ikkinchi qism. Ohorlash mashinalarining asosiy ish qismlari. Uchinchi qism. Mashina qismlariga harakatni taqsimlash. To'rtinchi qism. Ohorlash jarayonida tanda iplarining cho'zilishi. 5-chi qism. Ohorlash jarayoni va oxirga qo'yiladigan talablar. 6-chi qism. Oxir mahsulotlari. 7-chi qism. Oxir sifatini tekshirish. Tanda iplarining quritish usuliga qarab ohorlash mashinalari bir necha turlarga bo'linadi, ya'ni barabanli, kamerali, aralash va maxsus. Ohorlash mashinasi qurilmalariga harakatni taqsimlash mashinaning hamma qismlariga o'zgarmas tokli ikkita elektrodvigatel harakati beriladi. Birinchi elektrodvigatel mashinani bir va ikkinchi tortish vallarini quritish barabanlarini siqish vallari sıkış taqsimlovchini oladi. Qolgan barcha mexanizmlarga ikkinchi elektrodvigateldan harakat beriladi. Tenglashtiruvchi mexanizmlar cho'zilishi miqdorining quyidagi zonalarda o'zgaradi. 1. Tortish va siljish vali. 2. Siqish vali va quritish barabanlari. 3. Qismi baraban va ikkinchi tortish vali. 4-chi qismi ikkinchi tortish vali. Oxirlashdan maqsad iplarning pishiqligi va ishqalanishga chidamliligini oshirish. Yakka tanda iplarning to'quvchilik jihozlarida deformatsiyalanadi va cho'ziladi. Shuning uchun iplar tashqi tomonga chiqib turgan tolalarni asosiga yopishtirilib, ma'lum darajada iplarni bir xilda bo'lib, nafaqat ipning sirtini bir xilda qoplash, shuningdek, qisman ipning ichiga ham kirishi lozim. Oxir ipdan kelgusi jarayonda tezda ajralishi gigroskopik xususiyatlarga ega bo'lishi lozim. Agar yelimlovchi modda ishqor bilan parchalansa, kislota neytrallashadi. Parchalovchi modda xloromin bo'lsa neytrallashmaydi. Yumshatuvchi paxta yog'i, glitserin, sovun va hokazolar bunga misol bo'la oladi. Oxir tarkibiga kiruvchi moddalar asosida har bir to'qimaning tanda iplari o'z xususiyatlari uchun oxir retseptlari tuziladi. Shu retseptlar asosida iplar oxirlanadi. Bunga misol oxir retsepti 18,5 teks paxta uchun retsept 1, retsept 2. Kraxmal 60 kg. PSV 30 kg. Oyuvchi natriy 0,127 kg. Xloramin 0,6 kg bo'lishi mumkin. Oxir tayyorlash. Qozonda 25-30 gradus Selsiy bo'yicha isitilgan suvga kraxmal solinadi. So'ngra 5-10 minut aralashtiriladi. Eritilgan xloramin qo'shiladi va ma'lum muddat oxirga aralashtirib parchalanadi. Avtomatik usulda bakka oxir solinib, dastur asosida oxir tayyorlanadi. Oxir sifatini tekshirish. Oxir sifati uning tashqi ko'rinishi va ichki fizik kimyoviy xossalarini tahlil qilish orqali aniqlanadi. Oxir sifatini aniqlovchi omillardan eng muhimlaridan biri bu oxir qovushqoqligidir. Oxir qoshqog'ligingda aniqlovchi asbob viskozometr deb ataladi. Tayyor bo'lgan oxirini ikki usulda aniqlash mumkin. Birinchi usul. Bu usulda yopishqoqligini aniqlash uchun viskozimetr voronkasining ichiga oxir solinadi. Voronkaning sir tilidagi bo'shliqlar esa issiq suv solinadi. Yopishqoqligini vaqt mobaynida viskometr varankasi pastki qismlarda trubkadan oqib tushishi bilan aniqlanadi. Ikkinchi usul. Varankaga 200 gram tayyor oxir solinib, uni varanka trubkasidan oqiziladi va oqib tushish vaqti kuzatiladi. Xuddi shuningdek, varankaga 200 mg miqdorda suv solinib, uni ham varanka trubkasidan oqib tushish vaqti kuzatiladi. Misol, oxir konsentratsiyasi 1 litr oxir tayyorlash uchun sarflangan kraxmal massasi hamda jun ipni oxirlash uchun zarur bo'lgan oxir miqdorini aniqlanadi. Oxirlash uskunalari. To'quv dastgohlarida to'qima shakllanish jarayoni tanda iplari turli ta'sirlarga uchraydi. Xomizo hosil qilish natijasida iplarning tarangligi oshadi. Skalo, lamel, gulalar va tig' harakati ta'sirida ishqalanadi. Bu ta'sirlar natijasida ipni tashkil etgan tolalar titiladi. Ayrim tolalar tushib qoladi. Natijada tanda iplarining yeyilishga chidamliligi pasayadi. Tanda iplarini oxirlashdan maqsad ularni ko'plab mexanik ta'sirlarga chidamliligini oshirishdir. Buning uchun ipga maxsus tayyorlangan yelimlovchi tarkib oxir shimdirilib, ip sirti yupqa parda bilan qoplanadi. Oxir quyidagi xossalarga ega bo'lishi: tolalarni yopishtirish, ipning ishqalanishga chidamliligini oshirish, uning yopishqoq bo'lishi, yetarlicha pishiq hamda qayishqoq parda hosil qilishi, to'quv dastgohida iplar oson to'qilib, shodada va tig' tishlari orasida to'planib qolmasligi, gazlamaning badiiy bezagiga salbiy ta'sir etmasligi kerak. Oxir tayyorlash uchun turli kimyoviy moddalardan ishlatilib, uning asosiy qismi yelimlovchi materiallar tashkil etadi. Yelim sifatida ko'p hollarda tabiiy va kimyoviy polimerlardan foydalaniladi. Oxirgi paytgacha oxir tabiiy polimerlar oziq-ovqatlarda foydalanilgan kraxmal, un, hayvonot yog'lari, go'shtlarda ishlatiladi. Keyingi vaqtlarda sintetik materiallar va boshqalar ishlatilmoqda. Bu esa oziq-ovqat mahsulotlarining texnik ehtiyojlarga sarflanishini kamayishiga va oxirning sifatini bir muncha yaxshilashga imkon beradi. Kraxmal va un zarrachalarining parchalanish uchun yuyuvchi natriy eritmasi, xloramin va boshqalar ishlatiladi. Bu preparatlar ta'sirida yelimlovchi moddaning yirik zarrachalari yumshaydi. Oxir suyuq holatga aylanadi va u ipning ichiga singish qobiliyatiga ega bo'ladi. Oxir tayyorlashda yelimlovchi modda donalari mexanik ta'sir tufayli ham parchalanishi mumkin. Oxirlangan ip qayishqoq bo'lishi oxir pardasining sinib to'kilib ketmasligi uchun oxir tarkibiga yumshatgich modda qo'shiladi. Yumshatgichlar sifatida paxta moyi, aminokislota, glitserin va boshqa yog'li moddalar ishlatiladi. Tanda iplari zarur namlikni saqlash uchun oxirga atrof muhit gigroskopik moddalar qo'shiladi. Gigroskopik materiallar sifatida ko'pincha kaliy xlor glitserin ishlatiladi. Oxir tarkibida oqsil moddasi bo'lganligi uchun unda chirishga moyillik mavjud. Oxirlash mashinasining oxiri bilan muloqotdagi qismlari va tanda iplarini olish maqsadida uning tarkibiga antiseptik modda qo'shiladi. Chirishga qarshilik ko'rsatuvchi modda sifatida mis grupposi, texnik formalin, fenol ishlatiladi. Oxir tayyorlashda eritma sirtida ko'pik paydo bo'lmasligi uchun oxirgi suvda erimaydigan spirt, skipidar, paxta yog'i va hokazolar qo'shiladi. Kimyoviy iplarni oxirlashda uning tarkibiga shuningdek antisatatik sifatida stearoks ishlatiladi. Oxirda eruvchi modda sifatini yumshatilgan suvdan foydalaniladi. Oxir retseptini tanlashda ko'p omillar to'qima turi, tanna va arqon iplarining chiziqiy zichligi 10 sm'dagi tanda va arqon iplarining soni, to'quv o'rilishi, korxonaning kimyoviy moddalarni mavjudligi hisobga olinadi. Tandalash g'altagi va to'quv g'altagiga o'rnatilayotgan iplar bir xil taranglikda va normal o'rtacha nisbiy zichlikka ega bo'lishi lozim. Oxirlash jarayonida iplar mashinaning ishchi organlari orasida osilib qolmasligi, to'quv g'altagiga talab darajasidagi zichlikda o'ralishi, ularni naq tayoqchalari yordamida bir-biridan ajratish uchun iplar doimo tarang holda harakatlanadi. Mana shu taranglik iplarni oxirlashda deformatsiyalanishga, cho'zilishga asosiy sabab bo'ladi. Cho'zilishni aniqlash usullari turlicha bo'lishi mumkin. Iplarga belgi qo'yish, hisoblash orqali hisoblagichlar yordamida ham maxsus asboblar yordamida ham aniqlanadi. Amalda tanda iplarining cho'zilishi ko'pincha Ivanova konstruksiyasi bo'yicha tayyorlangan iplar cho'zilishini aniqlash asbobida aniqlanadi. Cho'zilishda aniqlanish asbobiga sekundini oshirish maqsadida ikkita mayda tishli qilib ishlangan gidravlik o'rnatilgan. Nazorat savollari. Oxirlash jarayonidan maqsad nima? Ikkinchi savol. Oxirlashga qanday talablar qo'yiladi? Uchinchi savol. Oxir retsepti tarkibiga nimalar kiradi va ular qanday vazifalarni bajaradi? To'rtinchi savol. Oxirlash omillarini izohlab bering. Beshinchi savol. Oxir qanday tayyorlanadi va uning sifati qanday tekshiriladi? 6. Savol. Oxirlash uskunalari va ularda oxirlash usullarini ayting. 7. Savol. Zamonaviy oxirlash uskunalari qaysilar kiradi? 8. Savol. Zamonaviy tandalash oxirlash uskunalari va ularning samaradorligini an'anaviy oshirish mashinalari bilan taqqoslang. 9. Savol. Zamonaviy ranglash oxirlash mashinalari ularning qo'llanilishi va o'ziga xos tomonlari qanday? 10. Savol. Oxirlash jarayoni qanday bajariladi? 11. Savol. Oxirlash rostlagichlar ularning ishlashini izohlang. 12. Savol. Oxirlash tezligi va